Yepliyar Adatlı Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyicileri. Şu 2015 yılın 11. dekabrı heptenin anı uni. Havarlar gündeligimizi Praga'daki stüdyodan men Gözel Alparyarın. Şu anki programımızda Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 9. dekabrdan karada Irak'ın Kürdistan regionunun lideri bilen duşuştu.
Hazırken Sardoniki Türkiye okey. Mişkin güzür çöge bulan mesler.
Türkiye'nin merkezi harbi yol başçılığı sevişici olmakta guman edilip Şöyl yurdun Siyer'e bilen serkedinde tutulan 909 adamdan 60'tan kovrağının Türkmenistanlılar dığına etti.
Oların Siyer'de hareket ediyen cengçi toparlara koşulma için terhetten geçmeye tayarlanandıkları çaklanıyor.
Türkmenistan'ın bir taraflığının davarasına katlaşma için yurda çağırılan daşarı yurtu mekmanların barıp başlamayı yurdun transport ağrı katlaşığını kıyınlaştırdı.
Yerli reislerin Rasmaniyasının umundan aydınmadan zıda bovulyarlığı hıvattı.
Şun biz bu ve belirki temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan o zaman tezeliklerle tanış olun. Орсет өзінің Сирияда президент Башар Аль-Асадың режимінің сияси қаршыдашларына қаршы этник арасалайышлары кечіргенлігі барады. Түркия тарапынан өңі сүрлен айыпламалары рет етті. Орсетің дашы рейшілер министерлігінің метбуғыт өкелі Мария Захарова 10 декабр деден сықышында айыпламаларың эсасыздығыны айтты. Захарова Анкарадан ешеділен соңқы сықышлар алашсыз қақары яда сәлияр дейді.
Последние эти заявления, они, которые мы слышим из Анкары.
Түркияның премьер-министрі Ахмет Давутоглу 9 декабрьде чыгыш етіп, Орсияда демократик Сирияда этник арасалайышлары кечірмекте айыплапты. Давутоглу Москваның ерлі түркмәнләре ва сүнни мусульман илати Латакия регионынан кытып чыгармага сыйнашканлыгын айтыпты. Анкараның ва Москваның арасындагы катнашыклар түрк күчләренең Орсия учарын оқу тутып ире гасырмагының идеяны дарткынлашты. Түркия Орсия учарының өз хова кеңешлегенә бозанлыгын айтар. Орсия учарының бер пилот Otanın öldürülmeği Moskvanın Ankara'ya karşı iktisadi sanksiyaları girizmegine sebep oldu. 10 декабрьде Норвегияның ва Швецияның пайтахтларында кечирилжек давараларда 2015 жылын Нобель лауреатларына байрак кошурлар. Тунисиң мөлли диалог дөртлүгү өз юрдунда демократияны курмага берен ярдам үчүн сыйлыгланган парахатчылык боюнча Нобель байрагы Ослода кошурлар. Стокгольмде эдебият, химия, физика, медицина ва иктисадият боюнча байраклар шул сыйлыгланганларга даваралы ягдайда берилер. Ауғанстанның қорымык министрлігі Талибанның сөйөшүчүлөрүнүн Кандагарда юрдун эң улы харбий базаларынын биринен hücumunda 50'den көбүрөөк адамы өлтүрүлгөнүн айтты. Министрлігинин 10 декабрда чыгарган баяннамасында өлөнлөрүн арасында 38 раядын Ауған кошунунун 10 эскеринин ва 2 полиция офицеринин бардыгы айтылыр. Шелере вепат болгондордун арасында аялдардын һәм чагылардын бардыгы белгиленер. 8 декабрда акшам башланып 24 саатлап давам эден Hücumda Taliban'ın 11 sövüşücüsünün hem öldürülenliğini ministerlik haber verdi. İran'ın sağlık ministri Hassan Gazizadeh Hashemi yurtta doğuz dümevinin tutuşmağı zirarlı geçen ayın devamında adından 42 adamın ölündüğünü etti. Virus sebeple ölenlerin саны соңғы 24 сағыдың дуамында саның үстіне ен 6 адам қошылды. Хашеминің 10 декабрда айтмағына өре өлен 33 адам юрдың күні орта күнді ор бөлігінде ерлешен Керман вилайетінде яшаптыр. Бұ ерде ені 600 чемес адамы вирус йоқышып, олар кесел хана дүшіптір. Иранның ресмейлері адамларың доңыз дүмөвінен өлімі білен бағылы яғдайларың Иранның Әзірбайжан, Пәкістан, Ауғанстан білен серкеттеш вилайетлерінде юзе чыққанлығыны айтты. Түркияның президенті Реджеп Тайип Эрдоган Демирғазы Ирактағы түрк қошындардың дашындағы даваны чөзмек бойынша дипломатик тағалаларын чагында 9 декабрьде Анкарада Иран Курдистан регионының лидері билен дуушушты. Эрдоган ва Курдистан регионының президенті Масуд Барзанинің терроризмге каршы күрөштө кызматташлыгын зарурлугун маслахат эденлиги хабар берилди. Түркия шейли кызматташлык максатлы Демирғазы Иракты өз харбийлерин жерлештирендигин ва курдлардын пешмерга күчлөрүн İslam devleti toparına karşı sövüş üçin türgünleştirgenligini aýdýar. Prezidentleriň ikisi gepleşiklerinin mazmuny mälim edilmedi. Emma Erdoğan Al Jazeera telekanaly bilen söhbetdeşliginde türk goşunlarynyň Irakda ýurdun lideriniň 2014-nji ýyldan haýyşy boýunça yerleştirilenligini mälim etdi. Owanstanyň Aňtaw gullugynyň ýolbaşçysy we hopçuluk bolsa milli müdiriýetiniň başlygy Rahmatullah Nabil öz wezipesinden çekildi we öz kararyna prezident Aşraf Gani bilen siýasy gapma garşylygyň sebäp bolanlygyny aýtdy. Nabil wezipesinden çekilmeginden bir gün öň Facebook sosial ulgamyndaky öz sahypasynda Ganiň 9-njy dekabrda Pakistany eden saparyny berkden kiýdetdi. Pakistany Talibanyň Owanstandaky söwüşçülerine ýardym bermekde tanqid edýän Nabil Şerif 9-njy dekabrda eden çykyşynda Owanstanyň düşmanlary Pakistanyň hem düşmanlarydyr diýip aýdan sözlerini ýaňsaldy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň we sagatyň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.